ja likums tiks pieņemts galīgajā lasījumā, tad, godīgi sakot, es neredzu iespēju kādā veidā, likumīgā veidā atkāpties no šī mērķa. Tā kā, ja visi apstākļi būs pietiekami paredzami, tad 21. Gadā tam finansējumam vajadzētu būt. Un tas, ko es gribu uzsvērt, tas finansējums nav liels, salīdzinoši ar to, cik daudz naudas tiek tērēts citiem pasākumiem. Piemēram, pagājušajā vasarā plūdi Latgalē zemniekiem tika izdalīti 15 miljoni. Protams, ka zemniekiem tas pienācās, bet tad mēs arī zinām, ka bija problēmas ar to, ka šī nauda tika piešķirta cilvēkiem, kam varbūt tā nemaz nepienācās. Līdzīga summa ir nepieciešama, lai padarītu mūsu mediju vidi veselāku, kas ir tik ļoti svarīgi mūsu valsts nākotnē. Tā kā es patiešām uzskatu, ka jebkādas iebildes šim te finansējumam un šī finansējuma paredzēšanai budžetā ir vienkārši nerūpēšanās par mediju telpas veselību un to, ka mūsu cilvēki ir izglītoti un labi informēti.